Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Γιώργος Κωστάκης. Είμαι εκπαιδευτικός της 6ης τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρχανών και σήμερα έχω τη χαρά να σας καλωσορίσω στο πρώτο μας podcast με τίτλο «Και έχει ποντάρι». Μαζί μου έχω τρεις από τους μαθητές μου. Τη Μαρίνα.
Καλησπέρα.
Το Βαγγέλη.
Καλησπέρα.
Και το Θοδωρή.
Καλησπέρα.
Μαζί με τα παιδιά θα σας παρουσιάσουμε την εκδρομή μας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με το στόχο του συγκεκριμένου podcast, ο οποίος είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και επίσης κάθε εβδομάδα σχεδόν οι μαθητές θα αναλαμβάνουν να μας παρουσιάζουν διάφορες δραστηριότητες τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει μέσα στην τάξη, εκπαιδευτικές εκδρομές, καθώς και πράγματα τα οποία τα ενδιαφέρουν και θέλουν να τα συζητήσουν τα ίδια. Σήμερα λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, θα μιλήσουμε για την εκδρομή μας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου παρακολουθήσαμε την ενότητα για το φως. Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει, Βαγγέλη?
Εμένα μου άρεσε και πολύ ο σεισμός. Εκεί πέρα πέρασε ωραία, γιατί ήταν μια προσωμείωση που μας έδειχνε μεγάλους σεισμούς που είχαν γίνει και ότι ο σεισμός μεγαλώνει ανάλογα με το ύψος του κάθε κτηρίου, δηλαδή άμα είναι, ξέρω, στο ισόγειο, δεν θα νιώθει και τόσο δυνατά σεισμός 5 Ρίχτερ. Ενώ άμα είναι στο τρίτο όροφο ή παραπάνω, θα είναι πιο δυνατός. Μετά ζήσαμε και δύο άλλους σεισμούς, που ήταν ένας σεισμός 6,9 Ρίχτερ του Βασιλείου Τούμφα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και στην Ιαπωνία 7,6 Ρίχτερ που προκάλεσε επίσης και τσουνάμι. Πρώτα κάναμε για το σεισμό της Ιαπωνίας 7,6 Ρίχτερ, αλλά επειδή ήταν πιο πολύ προς τη θάλασσα, δεν το νιώσαμε και τόσο πολύ δυνατά. Ενώ μετά στο δεύτερο σεισμό που κάναμε το 6,9 Ρίχτερ του Βασιλείου Τούμφα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το νιώσαμε πιο πολύ δυνατά από τον 7,6 της Ιαπωνίας, επειδή ήταν πιο κοντά στο βασίλειο και δεν ήταν στη θάλασσα όπως ήταν στην Ιαπωνία.
Επομένως, η διαφορά τους ήταν ότι ο ένας είχε εστία την ξηρά και ο άλλος στη θάλασσα.
Ναι.
Όπως για παράδειγμα έχει συμβεί και εδώ 3 χρόνια πριν. Ναι. Με ο άλλος σεισμός στο Αρκαλοχώριο που ο σεισμός είχε φύγει την ξηρά και γι' αυτό το νιώσαμε τόσο έντονα εδώ και στις Αρχάνες. Ναι. Ενώ αν ένας ίδιος σεισμός γινόταν μέσα στη θάλασσα, πιθανότητα η αίσθησή του σε εμάς θα ήταν διαφορετική.
Ναι, και είναι ότι στο 1 στο 7,9 μπορεί να είναι 7,6, μπορεί να είναι πιο πολύ τα Ρίχτερ, αλλά ήμασταν πιο μακριά και καλά. Ενώ στον άλλο, στον 6,9, ήμασταν πιο κοντά, γι' αυτό το νιώσαμε και πιο δυνατά.
Ναι, ισχύει και αυτό. Θα ήθελε κάποιος να μου μιλήσει για το περιβάλλον εκείνου του σεισμού, δηλαδή πώς ήταν ο χώρος.
Ήταν σε μια τάξη και είχε το θερμίο κάποιες μαύρες γραμμές που μάγωναν τις καρέκλες όταν κουνούσαμε και επίσης οι καρέκλες ήταν μαγωμένες κάτω στο πάτωμα, μόνο και βούσε λίγο προς τα πίσω για να νιώθουν πιο έντονο το σεισμό. Αυτό μας έδειξε και μερικά βιντεάκια όταν τελείωνε κάθε σεισμός για πώς να προστατευτούμε και τι πρέπει να κάνουμε όταν γίνει κάποιο σεισμός.
Θα ήθελες να πεις στους ανθρώπους που μας ακούνε ποιες είναι οι πιο βασικές κινήσεις που πρέπει να κάνουμε σε μια περίπτωση σεισμού?
Να μπούμε κάτω από ένα θρανίο και μακριά από γυάλινα και ηλεκτρικά πράγματα και να κρατάμε το ένα πόδι του θρανίου.
Εντάξει, στο σπίτι είναι πιθανότητα να μην έχουμε θρανίο.
Τραπέζι που να μην έχει γυαλιά πάνω.
Ή κάτω από μια κάσα της πόρτας, ναι, η οποία μπορεί να μας προστατεύσει και σε περίπτωση που δεν προλάβουμε να πούμε κάτω από μια μεγάλη σκληρή επιφάνεια. Γιατί τα περισσότερα ατυχήματα, όπως μας είπε η κυρία εκεί στην προσωμείωση του σεισμού, είναι η κυρία Ζωή, τα περισσότερα ατυχήματα οφείλονται συνήθως από τον πανικό και όχι από τον σεισμό αυτών καθ' αυτών, αλλά από τον πανικό που προκαλεί την ώρα του σεισμού και από αντικείμενα τα οποία βρίσκονται σε ύψος.
Ας πούμε, μπορεί εμείς κανονικά, μπορεί να είναι ένας μικρός σεισμός, αλλά εμείς δεν το νιώσουμε πολύ και να πανικοβληθούμε και να πάμε απλά κάτω από ένα τραπέζι, για αυτό να κουνηθεί και να φοβηθούμε ακόμα περισσότερο. Ενώ ας πούμε αν είναι ένας πιο μεγάλος σεισμός, αλλά ξέρουμε τι να κάνουμε και δεν πανικοβληθούμε και πιάσουμε το πόδι του τραπεζιού, ναι, Και περιμένουμε μέχρι να τελειώσει ο σεισμός, μπορεί να μην μας φανεί τόσο έντονο.
Ισχύει. Αυτό δηλαδή που πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς είναι να διατηρήσει εκείνη τη στιγμή την ψυχραιμία του.
Να συμπληρώσω κάτι. Σε αυτό που είπα, Θεοδωρής, επίσης, είναι για να παρακολουθεί όταν είναι κάτω από το δρανείο, μπορεί να σηκώσει με δύναμη το κεφάλι του και να χτυπήσει στο δρανείο.
Ναι, ναι.
Και να πάθει κάποιο πρόβλημα στο κεφάλι του μετά.
Ακόμα και το να ζαλιστεί εκείνη τη στιγμή μπορεί να φανεί επικίνδυνο, γιατί δεν θα μπορεί να αντιδράσει. Με την εγρήγορηση που χρειάζεται να αντιδράσει. Ωραία. Ένα λοιπόν από τα μέρη τη εκδρομή μα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ήταν η προσωμή του σεισμού και μα την παρουσίασε ο Βαγγέλης πολύ όμορφα. Και θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο υπόλοιπο κομμάτι τη βόλτα μα μέσα στο μουσείο, το οποίο έχει να κάνει με τα ζώα που είδαμε εκεί.
Εμένα τα ζώα μου αρέσουν επειδή δεν ήταν ψεύτικα, ήταν βαλσαμωμένα και είχαν φτιάξει ένα περιβάλλον που είχαν βάλει μέσα κάποια βαλσαμωμένα ζώα που ήταν πάρα πολύ ωραία, είχαν βάλει και φύλλα και από κάτω έδειχνε την εικόνα πώς ήταν κανονικά, δηλαδή έδειχνε ας πούμε ένα δέντρο που είχε μέσα στο περιβάλλον εκείνο και μετά από κάτω έδειχνε το ίδιο το δέντρο στο δάσος. Και ας πούμε έδειχνε ένα πουλί που καθόταν πάνω σε ένα δέντρο και πάλι έδειχνε το πουλί πάνω στο δέντρο και στο δάσος. Ναι, και είχε πολλά τέτοια. Είχαμε δει και κάτι πουλιά πάλι βαλσαμωμένα. Ήταν πάρα πολύ ωραία πουλιά. Είχε και μια γάτα και ένα σελτό γάτας. Είχε πολλά ζωντανά φίδια, βατράχια και άλλα ζώα.
Σκορπιούς,
σάβρες, καβούρια.
Επομένως λοιπόν η έκθεση αυτή χωριζόταν σε δύο μέρη. Στα βαλσαμωμένα, στα αρχευμένα ζώα και στα ένβια, δηλαδή τα οποία ήταν ζωντανά.
Εμένα αυτά που ήταν ζωντανά, επίσης έδωσαν και τις πατούσεις τους και πού μπορείς να τα βρεις.
Από το αποτύπωμά τους πάνω στη γη.
Και κάτι άλλο που ήθελα να πω ήταν ότι ένα κάτι άλλο που μου άρεσε ήταν στο πρόγραμμά μας με το φωτισμό που μας έδειξε κυρία Ζωή ένα
ψυχάλμα πάτες
και ορθοφόρτη πάτες αλλά και την πλάσμα γλόμπ που ήταν και που ήταν φτιαγμένο μέσα ήταν μια γυάλινη μπάλα σφαίρα δηλαδή που είχε μέσα ηλεκτρισμό και ακτινοβολία και βάζαμε πάνω το χέρι μας και κρατούσαμε και μια λάμπα και η λάμπα άναβε και μετά έρχονταν κάποιο άλλο παιδί και μας άντιζε το χέρι και η λάμπα έσβηνε και η κυρία Ζωή μας το παρομοίωσε σαν το διακόπτη του άλλο παιδί που μόλις μας άντιζε έσβηνε.
Εκείνη τη στιγμή είχαμε δημιουργήσει ένα κύκλωμα. Ναι. Ηλεκτρικό κύκλωμα με τα χέρια μας να είναι στην ουσία οι αρχές του κυκλώματος πάνω στο πλάσμα γκλο και όταν ερχόταν ένα τρίτο χέρι να μας ακουμπήσει τότε το κύκλωμα χάλαγε γιατί όπως σωστά είπε ο Θοδωρής λειτουργούσε σαν ένας διακόπτης. Επίσης αυτό που δεν είπαμε με τον Θοδωρή είναι ότι μέσα στην πλάσμα γκλο υπήρχαν γενή αέρια. Έτσι τα οποία θα τα μάθετε αργότερα στη χημεία, δεν είναι τώρα ώρα σας και μας βοηθούσαν να δούμε επί της ουσίας αυτό το φαινόμενο του ηλεκτρισμού. Γιατί αν δεν υπήρχε μέσα απαγιδευμένο το ευγενές αέριο το συγκεκριμένο, δεν θα μπορούσαμε να δούμε τις ακτίνες του ηλεκτρισμού να έρχονται πάνω στη γυάλα.
Και κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω είναι ότι αυτό το δημιούργησε ένας επιστήμονας που λέγεται
Τέσλα. Ο Τέσλα, όπως του οποίου δυστυχώς σήμερα το όνομα το ξέρουμε μόνο από τα αυτοκίνητα. Τα Τέσλα. Ενώ ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος
του Elon Musk.
Μπράβο. Ναι, κάτι άλλο το οποίο σας άρεσε από τη συγκεκριμένη ενότητα.
Ναι, μου αρέσουν και οι καθρέφτες που μπαίνουμε και μάλλον σε οι καθρέφτες γιατί ήταν ένα τραπέζι που είχε τζάμια στα πόδια του και είχε πάνω με ένα πιάτο και που είχε μια τρύπα και μπαίναμε από πίσω
Και επειδή ήταν οι καθρέφτες, δεν φαινόταν πως κάποιος είχε μπει μέσα και βάζαμε το κεφάλι μας πάνω στο πιάτο και ήταν έτσι, είχαμε βάλει το κεφάλι μας πάνω σε ένα πιάτο και δεν φαινόταν σώμα και μου άρεσε. Και κάτι άλλο που μου άρεσε ήταν πως ήταν ένας καθρέφτης που ήταν κομμένος και ήταν μόνο κάτι λίγες
λωρίδες,
ναι. Και πήγαινε εσύ από τη μια πλευρά του καθρέφτη, από την πλευρά του καθρέφτη και φαινόταν κομμένος. Και πήγαινε ένας άλλος στο ίδιο σημείο από την πίσω μεριά του καθρέφτη και φαινόταν, ας πούμε, μισός, δηλαδή το μισό σώμα του ενός, το μισό σώμα του άλλου. Το μισό
σώμα
του ενός. Και κάτι άλλο ήταν πως μας είπε, που μας έδειξε η κυρία Ζωή, ότι ήταν δύο καθρέφτες πάνω σε ένα τραπέζι και βάζαμε το κεφάλι μας πάνω τους καθρέφτες και μετά μας σήκωνε τους καθρέφτες και όσο πιο πολύ τους σήκωνε, πολλαπλασιαζόταν το κεφάλι μας και στο τέλος ήταν έτσι και είχαμε πάρα πολλά κεφάλια.
Ναι, και αυτό είναι μια συγκεκριμένη οφθαλμαπάτη.
Ναι.
Μπράβο. Τώρα θα ήθελα η Μάρια να μας παρουσιάσει το κομμάτι του φθορισμού και του φωτισμού που είχαμε κάνει τελευταίο. Και ήταν και αυτό εντυπωσιακό. Μαρίνα, ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα στα δύο φαινόμενα, φθορισμός και φωτισμό?
Ο φθορισμός ήταν ένα παράδειγμα με τα αστεράκια που έχουν πολλά μωρά στο δωμάτιό τους και την ημέρα ή όταν ανάβει η λάμπα του δωματίου τους παίρνουν φως στα αστεράκια ή κάποιο άλλο σχήμα και όταν σβήνει το φως και το βράδυ φωσφορίζουν.
Αυτό είναι λοιπόν ο φωσφορισμός.
Ναι, ο φωσφορισμός. Και ο φθορισμός είναι με το κανονικό φως φαίνεται κανονικό το αντικείμενο.
Σαν να μην υπάρχει τίποτα πάνω.
Ναι, και με
το υδεριώδες φως.
Φαίνεται φωσφορίζει. Όχι, φαίνεται ένα άλλο χρώμα.
Ναι, φωσφορίζει. Αλλά μόνο εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ο φωσφορισμός είναι ότι ανάβει το φακό, το κανονικό φακό και το φωτίζεις και μετά μόλις δίνεις το φως φωσφορίζει για πολλή ώρα χωρίς το φακό και μόλις το φωτίσεις με το κανονικό φακό δεν φαίνεται να φωσφορίζει, ενώ ο φθορισμός είναι, ας πούμε, ότι είσαι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και ανοίγεις τον υποριώδες φακό και φωσφορίζει ένα αντικείμενο, αλλά φωσφορίζει μόνο για εκείνη τη στιγμή.
Δεν φωσφορίζει, αυτή είναι η διαφορά. Είναι ότι
φωσφορίζει. Ναι, φωσφορίζει δηλαδή, μόνο για εκείνη τη στιγμή.
Και επίσης, πολλοί εξερευνητές των.
Ερευνητές, το
χρησιμοποιούν. Ναι, ερευνητές, ναι, στη φύση. Ας πούμε για τους σκορπιούς.
Μπράβο.
Που ψάχνουν να βρουν, ναι. Και είναι και εύκολο.
Γιατί μπράβο, γιατί χρειάζονται να βρουν συγκεκριμένα τα ζώα αυτά μέσα σε κάποια περιβάλλοντα, τα οποία επειδή έχουν διάφορες ουσίες στον κορμό του δέρματός τους και του σώματός τους, φαίνονται διαφορετικά τη νύχτα και είναι πιο εύκολο να τα εντοπίσουν.
Και φθορίζουν, δηλαδή.
Φθορίζουν, ναι.
Μόλις, δηλαδή, ας πούμε, ψάχνουν ένα σκορπιό και μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρός, τι να μην το βλέπει το μάτι σου. Αλλά
τι θέλει να το
βλέπει. Και φωτίζουν οι περιόδοι φακούς στο βάθρο και μια στιγμή φωσφορίζει κάτι. Πάνε να δούνε και είναι ένα σκορπιό και ψάχνουν κάποια είδη σκορπιών, δηλαδή κάποιο είδος υποθέτω μπορεί να φθορίζει περισσότερο από το άλλο. Mm-hmm. Ναι, επειδή μπορεί να έχει
περισσότερες ουσίες μέσα του.
Υποθέτω.
Ο χώρος σαν χώρος του μουσείου, που σας φάνηκε?
Ναι, ήταν ωραίο. Είχε τρεις ορόφους και όταν μπαίναμε μέσα ήταν κάτι βαλσαμωμένα πουλιά, κρεμασμένα πάνω σε ένα αντικείμενο που ήταν πολύ ψηλά, ήταν σαν παλιό αεροπλάνο, γιατί ήταν σαν αυτό που βάζουν μέσα κρασί, σε ένα βαρέλι, που είχε γύρω κάτι έλικες. Και εκεί πέρα είχανε βάλει τα πουλιά και ήταν πάνω σε κάτι σωλήνες που είχε το μουσείο και εξαερισμούς και τέτοια
Για μένα συνάχη ήταν ενωμένα, με αυτό για να μην πέσουν καμιά ώρα. Και ήταν λες και συγκοιτούσαν.
Επίσης ήταν και ένας γιγάντιος δεινόσαυρος που απογορευόταν φυσικά να τον αγγίξεις, αλλά κοιτούσε τους επισκέπτες με το βαγόνι στην πόρτα.
Ναι, γιατί το θέμα είναι στα μουσεία δεν αγγίζουν τα εκθέματα.
Ναι.
Σε οποιοδήποτε μουσείο πάμε, τα εκθέματα δεν είναι. Να δούμε εκτός από αυτά τα οποία έγιναν διαδραστικά, όπως είχε και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας διαδραστικά, κάποιες ομάδες δεινοσαύρων, τις οποίες όταν περνούσαν μπροστά τους κουνιόντουσαν θεωρητικά. Έτσι, ναι. Είχαν φωτοκύτταρο το οποίο ρύθμιζε
τη. Ναι, γιατί ήταν ψεύτικα, διότι όταν ήταν αρχικά φτιάχτηκε το μουσείο, ήταν πολύ όμορφη. Αλλά τώρα που έχουν παλιώσει, επειδή είναι σίδερο που έχει από πάνω ένα κάλυμα πλαστικό που φαίνεται σαν δεινόσαυρος και μέσα έχει ένα φωτοκύτταρο που μόλις περνάς ανοίγει το στόμα και κάνει ένα θόρυβο. Αλλά τώρα και φαινόταν αληθινό στην αρχή που άρχισε το μουσείο, αλλά τώρα είναι σε κάποια σημεία από τα πειράζουν μάλλον κιόλας και είναι σε κάποια σημεία σκισμένος, έχει σαν να έχει πέσει λίγο το πώς λένε,
η ποιότητά
τους και εκτός από αυτό και το πλαστικό έχει αρχίσει να χαλάει.
Φύρεται, ναι, με την
δηλαδή σαν να κρέμεται το όλο πλαστικό.
Είναι με την πάροδο του χρόνου, εντάξει, γιατί ξασθενούν και οι αντοχές τους. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε στον κόσμο που θα μας ακούσει.
Για το φθορισμό,
που
στην ταυτότητα κρύβουν κάποια στοιχεία πολύ καλά και με τον περιόδο σφακό μπορείς να τα δεις.
Μπράβο.
Και στα διαβατήρια που χρειάζεται, που βάζουν κάποια άλλη στοιχεία εκτός από αυτά που δείχνουν μπροστά ή και πίσω, αλλά χρειάζεται το περίοδο φακό για να δει αυτά τα στοιχεία που τα έχουν κρύψει πολύ καλά για να τα βλέπουν.
Όπως το είπε και στα χαρτονομίσματα.
Ναι,
και έτσι είναι κάτι αληθινά.
Για να τσεκάρουμε δηλαδή αν είναι, για να ελέγξουμε αν ένα χαρτονόμισμα είναι πραγματικό ή πλαστό, πολλές φορές έχουμε αυτό το. Αν δεν έχουμε το μηχάνημα που έχουμε σε διάφορα καταστήματα που το περνάνε μέσα έξω, έχουμε τον περίοδο φακό που βλέπουμε τις διάφορες γραμμές από πίσω, γιατί στην ουσία είναι τυπλότυπα.
Και κάτι άλλο που ήθελα να προσθέσω ήταν και που είδαμε. Και με κάτι γυαλιά βλέπουμε κάτι φραλμαπάτες που ήταν ένα λέιζερ που φώτιζε.
Τα κάτω τραλές.
Ναι, τα κάτω τραλές. Και βάλαμε ένα γυάλινο κάτω που.
Ανάλογα με την επιφάνειά του, δηλαδή ήταν τριγωνικό.
Ναι, όταν ήταν τριγωνικό. Ήταν τρεις γραμμές λέιζερ. Όταν ήταν τριγωνικό, χτυπούσε μόνο στο τρίγωνο και η ταχύτητά του, όπως μας είπε η κυρία Ζωή, μειωνότανε και κάποιες φορές άλλαζε και πορεία. Δηλαδή από εκεί που πήγαινε ευθεία όλα, βάζαμε ένα σαν οβάλ και όλα στρίβανε προς μία πλευρά και όλα στρίβανε προς μία πλευρά και μειωνότανε στο τέλος. Ναι.
Επίσης, αυτό που είπε ο Βαγγέλης ήταν πως έτσι μπορούν να ξέρουν και οι αστυνομικοί άμα είναι αληθινή ταυτότητα ή το διαβατήριο ή ψεύτικη.
Με το θεωρισμό. Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, νομίζω.
Ναι. Θέλω να πω κάτι. Και επίσης είχε κάποιους εικόνες που έδειχναν πως φτιάχτηκε η γη.
Ναι.
Μέσα στο παρόν του χρόνου.
Ναι, δηλαδή στην αρχή έδειχναν. Ένα πράγμα που λέω εγώ.
Ήταν σαν τον ήλιο.
Ναι, ήταν σαν τον ήλιο, ίδιο με τον ήλιο τώρα. Ήτανε και λέω εγώ, μα τι είναι αυτό. Μάρα, επειδή έβλεπα λίγο το βίντεο, γιατί ήταν ένα βίντεο σε μια τηλεόραση. Και έβλεπα λίγο το βίντεο και μετά λέω το Βαγγέλη, έλα Βαγγέλη να δεις. Και εκείνη τη στιγμή τελείωνε το βίντεο και ξανάρχισα από την αρχή. Και μια στιγμή έδειχνε ένα πλανήτη, πάρα πολύ φωτεινό, δηλαδή τη γη, που ήταν ίδιο με τον ήλιο. Και λέω, μάλλον τώρα δείχνει στην αρχή τον ήλιο και μετά θα δείξει τη γη. Αλλά τελικά ήταν τόσο φωτεινό και μετά άρχισε και μειωνόταν. Μετά έγινε ροζ.
Πορεία τη γη, δηλαδή, στο πέρασμα του χρόνου.
Και μετά έγινε ροζ και μετά έγινε μπλε και άρχισε και βγαίνανε κάτι μικρά πραγματάκια. Λες και ήταν, εγώ νόμιζα στην αρχή πως ήταν ένα πουλί που πετούσε. Και τελικά αυτή ήταν μια ήπειρος. Και στο τέλος έδειξε τη γη που ήταν όλες οι ενωμένες ήπειροι με τους δεινοσαύρους και μετά έδειχνε πως ήσαν και σπάγανε και κουνιότανε και ήταν όπως τώρα η γη.
Ωραία. Αυτό ήταν το πρώτο μας επεισόδιο για αυτή την εβδομάδα με θέμα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε την εκπομπή μας. Από εμάς έχετε μια καλή μέρα. Ευχόμαστε να έχετε μια καλή μέρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
Γεια σας.
Γεια σας.